Credo. Bývalý klášter kapucínů v Kolíně nabízí prostor ticha a usebrání, přestože jim za rok projde více než tisícovka lidí. Přicházejí sem praktikovat kontemplaci, ignaciánské exercicie, meditaci nebo třeba jen pobývat v tichu a ústraní. Je to místo pro všechny, kdo hledají prostor pro stišení a chtějí vyvinout vážné úsilí v rozvoji svého duchovního života, hledáním smyslu toho, co žijeme v každodenní realitě. Jaké programy Kolínský klášter nabízí a co všechno tady můžete zažít? O tom si budu povídat se sestrou Denisou, karmelitkou a vedoucí programu Kolínského kláštera. Deniso, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje inspirativní poslech. Credo. Deniso, Kolínský klášter je jedno z duchovních center, které reaguje na potřebu dnešních lidí rozvíjet spiritualitu bez ohledu na náboženství či konfesi. Řekněme si alespoň něco málo o historii, kdy, za jakých okolností vlastně tahle ta podoba toho duchovního centra vznikla a jak se to vyvíjelo od začátku k tomu, co vlastně centrum nabízí dnes.
Kolínský klášter v téhle podobě má zhruba 20 let a jeho začátky jsou spojeny s návratem několika řeholníků ze zahraniční duchovní a lidské formace. Jednou z těch postav je Petr Vacík a druhou, další z těch postav je Jan Regner a pak ještě sestra Denisa, kterou tady máte přítomnou. A smyslem vlastně toho, proč jsme začali v Kolínském klášteře něco nabízet, je, že jsme se snažili to nejlepší, co jsme se v zahraničí naučili, předat do českého prostředí, do těch okruhů, kde jsme sami působili. To znamená, snažili jsme se trošičku experimentovat na sobě tím, že to, co jsme sami přejali, se prostě pokusíme inkulturovat do české církve a do české společnosti.
A čeho všeho se to týkalo?
V prvé řadě my jsme si vlastně všichni, kteří jsme takhle působili v zahraničí v různých řeholních rádech, byli vychováváni k tomu, abychom nějak kultivovali svůj vlastní vnitřní život a abychom se naučili používat základní nástroje, které takové kultivaci vnitřního života potřebujete. To znamená různé způsoby meditace, různé způsoby duchovních cvičení, pomůcek, které nám k tomu mohou sloužit. A viděli jsme, že když přicházíme právě zpátky do českého prostředí, tak možná by bylo dobré zaplnit tuhletu mezeru, která nám tady vznikla zatím v dobách komunismu, kdy spousta těchto úplně základních nástrojů se vlastně nedala používat, protože z nějakých důvodů nebyla dostupná a nebo se upřednostňovaly jiné způsoby, jak opravdu předávat to, co považujeme za poklad z hlubin křesťanské tradice.
A jak se stalo, že tady ta vaše osobní potřeba našla tak široké publikum a dneska do Kolínského kláštera jezdí za rok více než tisícovka lidí?
Upřímně řečeno, já nevím. Myslím, že je to taky díky tomu, že jednak jsme našli opravdu společný zájem u celé řady lidí, kteří dnes se snaží prohloubit svoji duchovní cestu a opravdu hledají dobré nástroje, jak to udělat. Nástroje, které by odpovídaly současné mentalitě a kultuře doby, ve které žijeme.
Dobře, tak o těch nástrojích si budeme povídat a řekněme si, ale na začátku vlastně, když mluvíme o spiritualitě, co to přesně znamená? Co je spiritualita a co spiritualita není? A stejně tak možná, co je duchovní život a co duchovní život není a často se za duchovní život vydává?
To je opravdu velice rozsáhlá otázka, na to bychom potřebovali asi zvláštní rozhovor. Ale kdybychom si to měli zjednodušit, tak za mě ten způsob, jak chápu třeba duchovní život nebo spiritualitu, vychází z toho, že duchovní život je především život a v té velké šíři, která zahrnuje mezilidské vztahy, to, jakým způsobem sami sobě rozumíme, jak se vztahujeme k celku reality a kde hledáme smysl života. Tam asi nejvíc vlastně směřuje naše kultivace těmi různými nástroji, o kterých jsem mluvila v rámci toho, co nabízíme v Kolínském klášteře. Protože nás vlastně zajímá, jak tyhle ty jednotlivé součásti lidského života, jako jsou mezilidské vztahy, sebepoznání nebo vztah k tomu, co nás přesahuje a vztah ke smyslu života, tak jakým způsobem ho můžeme všechny tyhle ty jednotlivé součásti harmonicky propojit, tak abychom věděli, že náš život opravdu dává smysl, že součástí našeho života jsou dobré mezilidské vztahy a když ty mezilidské vztahy nějak s nimi nedokážeme zacházet, tak co z hlediska těch duchovních nástrojů, které máme k dispozici, co pro to můžeme udělat, jestli vůbec pro to něco můžeme udělat. A hodně nás zajímá taky ta složka duchovního života, která se zabývá sebepoznáním, protože jsme zjistili v křesťanské tradici, stejně jako na jiných duchovních cestách, že vztah k transcendenci nebo vztah k Bohu, jak o tom mluvíme v křesťanství, prostě nezbytně potřebuje, abychom dobře rozuměli sami sobě, čím žijeme, čím si překážíme, co v sobě můžeme rozvinout. To je prostě pro duchovní život opravdu důležité.
A teď si teda něco řekněme o základních nástrojích, které můžeme používat ke kultivaci našeho duchovního života.
Když řekneme, že Kolínský klášter je duchovní centrum, tak samozřejmě ty nástroje, které nabízíme, jsou z oblasti duchovního života. To znamená, především se snažíme nabídnout různé způsoby, jak meditovat, nebo v křesťanské tradici říkáme, jak se modlit, jak rozvíjet svůj vztah k Bohu, k transcendenci, jak vstupovat do různých dimenzí našeho prožívání a jakým způsobem pak jednotlivé životní zkušenosti nebo duchovní zkušenosti můžeme interpretovat.
My jsme o meditaci a kontemplaci tady měli celý jeden pořad. A podívejme se teď na to víc z té praxe. Co vlastně lidi učíte na kurzech meditace a jak to učíte? A co člověku vlastně ta meditace může přinést do života?
Jedna z prvních věcí, kterou se učíme, je, když přijedeme do Kolínského kláštera a setkáme se s těmi, kdo se rozhodli účastnit se nějakého kurzu duchovních cvičení, tak jednou z těch prvních věcí je, že se učíme se stišit. Stišit nejenom na té úrovni vnějšího zmlknutí, ale učíme se nejdříve si všímat toho, co v nás, i když navenek mlčíme, co v nás pořád ještě mluví z různých vrstev a dimenzí našeho života. A učíme se jednak pozorně vnímat to, co se nám ukazuje z našeho života v těch dalších dimenzích našeho nitra, které nám podávají zprávu o tom, čím žijeme, čím se zabýváme, čím naplňujeme svůj život. A zároveň se učíme jít ještě o kousíček dál, učíme se jít ještě do jiného místa za našimi pocity, za našimi myšlenkami, do toho, čemu říkáme v křesťanské tradici, co je hlasem ticha, nějakým hlubokým místem v nás, kde se dostáváme prostě k jiným vrstvám naší identity, toho, kým jsme a co je naší hodnotou a kde máme k dispozici ještě jiné zdroje pro růst našeho lidství.
Mohla byste být teď trošku konkrétnější, abychom si to dokázali představit? Nějaký příklad.
Konkrétnější v čem?
Co člověk vnímá v té první vrstvě třeba a co vnímá v těch hlubších vrstvách? Jak se vlastně ten obraz sebe sama ukazuje v těch jednotlivých vrstvách, o kterých vy jste teď mluvila?
Obvykle, když přijdeme do prostoru meditace, když se nám otevře prostor meditace a opravdu sedíme v tichu, které je vnější, tak to, co se v nás začíná otvírat, jsou většinou vrstvy bezprostředních prožitků, různých asociací toho, čím jsme se zabývali, co přitahuje bezprostředně a často naši pozornost a ty prožitkové roviny, které souvisí s tím, kde máme nějakou emoční angažovanost nebo čemu se na myšlenkové rovině v poslední době často věnujeme. Tak tohle je prostor, který se bezprostředně otvírá v okamžiku, kdy vstupujeme do prostoru meditace. A je dobré si toho všimnout a projít si tím. Často říkáme, že v prostoru modlitby nebo meditace, ty teď používám opravdu jako synonyma, nebo kontemplativní modlitby a meditace, tak my vlastně nic z toho, co se v nás vynořuje, neodmítáme. To znamená naše myšlenky a naše způsoby prožívání, které se nám vynořují před očima, i když mlčíme, tak je pozorně vnímáme a snažíme se je v sobě laskavě přijmout, protože jsou to pořád obsahy našeho života. Je to náš život, je to život, který máme k dispozici a ten je dobré přijmout. To je první a často naprosto zásadní fáze kontemplativní modlitby, protože pokud nepřijímám svůj život a nevidím svůj život, tak těžko můžu vidět Boha a přijímat Boha, který mi tenhle ten život dal. A v té další fázi se věnujeme tomu, že všechny tyhle ty vnitřní obsahy, které v nás mají své místo, tak jako jsme si je dovolili přijmout, tak je zase láskyplně, pokud možno s lehkostí a s úsměvem, odkládáme, nebo když to řeknu jazykem mé vlastní duchovní tradice, vkládáme je do boží náruče. To znamená meditace v tom způsobu, jak s ní zacházíme během třeba kontemplativních duchovních cvičení, znamená, že já si dovoluji přijímat svůj život tak, jak přichází, s každým nádechem, všechno, co přichází, všechno, co se vyjevuje v mém životě, tak já tomu říkám ano, budiš, fiat. A s každým výdechem všechno, čím žiju, vkládám do boží náruče, propouštím to, nechávám to jít tak, aby ve mně vznikl prostor pro něco dalšího, pro něco nového, pro nové nadechnutí se života a to, co prostě potřebuje přijít. Proto kontemplativní modlitbu nebo ten proces, kterým si procházíme v duchovních cvičeních, zejména toho kontemplativního charakteru, na který se v Kolíně dost specializujeme, prostě předpokládá tenhle ten základní rytmus přijímání a odevzdávání toho, co přichází a vytváření nového prostoru pro to, co se má v životě ještě ukázat, vyjevit a někdy to přesahuje schopnosti toho, co já sám bych si byl schopen vymyslet, připravit, vyrobit ve svém životě. Má to charakter často překvapení a překvapení, které je opravdu pozitivní. Ta zkušenost, ke které často docházíme, je vlastně zkušenost velké svobody, velké radosti, velkého pokoje, který daleko přesahuje nějaký pocit klidu nebo radost, ke které docházíme naprosto přirozeným způsobem, tak jak to prostě známe ze svého života a třeba z mezilidských vztahů.
Jak dlouhou praxi člověk potřebuje k tomu, aby dospěl k této radosti? Může se to stát na jednom kurzu, nebo je jich potřeba víc?
Záleží na tom, odkud člověk přichází a jaký typ otevřenosti vůči duchovní zkušenosti vlastně v životě má. Setkávám se často s tím, že dnes máme spoustu velmi nadaných lidí, kteří jsou schopni během jednoho pobytu v tichu dojít až do téhleté hlubiny duchovní radosti, velké duchovní radosti. A zároveň vidím, že vlastně každý člověk, který má nějakou touhu po duchovní autenticitě, po tom, aby se mu otevřely nějaké dveře do duchovního života, tak opravdu může zakusit alespoň předchuť tohoto pokoje a velké radosti, kterou vlastně spiritualita nabízí. Což samozřejmě není jediná dimenze, kterou spiritualita nabízí, jak dobře víme. Proto mě dost záleží na tom, i když by to vlastně patřilo asi k jiné otázce, na kterou se neptáte, ale já prostě mám potřebu to radši tady doříct, aby to, co říkám, nepůsobilo dojmem, že spiritualita je cesta k tranzu a k radosti a k pokoji. Protože to, proč mně přijde, že mít takové centrum, jako třeba Kolínský klášter, je dost důležité, je, že na téhle té cestě k radosti se často setkáváme s místy bolesti, s místy, kde něčím trpíme, něco jsme si prostě ještě nemohli odžít. A na téhle té cestě potřebujeme čas, potřebujeme prostor s tím být a potřebujeme průvodce. A to je za mě smysl Kolínského kláštera, mít možnost odjet na nějaké místo, mít k tomu někdy i kompetentního průvodce, který mě pomůže s tím, co v životě mám být, tak, abych se mohl opravdu prorůst zase někam dál, nebo abych mohl zcelit svůj život v těch místech, kde se mi to prostě zatím nedaří.
Jací lidé k vám jezdí do Kolína?
No, jezdí k nám lidé, kteří něco hledají. A někdy to hledají cestou, kterou ji nabízí tradiční spirituality a tradiční náboženská společnosti, jezdí k nám opravdu hodně křesťanů z různých denominací a zároveň Kolínský klášter je specifický tím, že k nám celkem nebojácně jezdí i lidé, kteří právě nejsou zakotveni v žádném konkrétním náboženském společenství a nebo by se ho spíše báli. Ale mají dojem, že Kolín má dostatečně širokou náruč pro to, aby si tam mohli pro něco přijet, něco objevit, něco zažít a někam se ve své spiritualitě posunout dál.
Vy jste tady mluvila o kontemplativní modlitbě a o tom, co člověk může prožít v kontemplativní modlitbě, ale já si umím představit, že to může být také pro spoustu lidí docela těžké, už jenom to mlčení. Co je pro ty lidi nejtěžší, když přijedou takhle ze světa a najednou se mají v tichu zabývat jenom sami sebou?
Nejtěžší je strach. Těžší je strach z ticha než ticho samotné. Ticho se vždycky, nebo téměř vždycky ukazuje jako prostor, který je uzdravný. A zároveň chápu, na co se ptáte, protože v tichu se opravdu otvírají někdy místa, u kterých vlastně spontánně moc nechceme být. Právě ta místa, která jsou u nás nějakým způsobem nehotová nebo nás bolí. To je taky těžké. Často přicházíme do prostoru duchovních cvičení, protože chceme zažít Boha, chceme vidět Boha, chceme překročit sami sebe, nechceme být právě jenom sami se sebou. Myslím, že to není ta prvořadá touha, proč lidé přijíždí do různých duchovních center. Nebo ano, často to tam taky je a je to úplně v pořádku, ale právě je dost zajímavé a mně přijde jako hlavní smysl duchovních center, proto by se mohla opravdu nazývat duchovními centry, je to, že tohle tu dimenzi sebenalézání propojí i se sebepřekročením. To znamená, jak můj život souvisí s celkem reality, do které jsem ponořený, s tím, co se žije kolem mě, nebo co opravdu mě přesahuje, nebo s hloubkami, které ještě neznám. A zase, každá duchovní tradice má potom název pro tenhle ten velký celek, do kterého jsme vsazeni, ze kterého vycházíme, který je zdrojem našeho individuálního života, který je s námi ve vztahu, kde to, čím já žiju, má nějaký vztah k tomuhle tomu celku. V křesťanství máme úplně jednoduché jméno pro tenhle ten celek života, pro zdroj života. Já už jsem součástí, to je Bůh. A proto jsem ráda, když mluvíme o duchovních centrech, tak bych chtěla připomenout nebo nějak zdůraznit to, že vlastně smyslem těch duchovních center je propojit tohleto individuální, autentické, lidské naše bytí s celkem, ze kterého vycházíme, na který jsme napojeni.
Pojďme se teď podívat na ty různé programy, které nabízíte. O modlitbě a kontemplaci už jsme mluvili. A mě zaujalo v tom vašem přehledu, mě zaujaly filmové exercicie. To je nějaký váš vlastní vynález, nebo jste si to taky přivezli ze zahraničí? Jakou roli při těch exercicích hrají filmy? A jak s těmi filmy pracujete a jak ty filmy vybíráte a co se vlastně děje na filmových exercicích?
Je třeba říct, že i filmové exercicie jsme si vypůjčili ze zahraničního prostředí v té základní formě. Filmové exercicie, i ten název exercicie ostatně vychází z ignaciánské spirituality, znamená to nějaký typ retreatu, usebrání duchovního cvičení, který by měl trvat alespoň několik plných dní, alespoň 3, ideálně 5 až 7 dní. A když se bavíme o filmových exercicích, tak to znamená, že významným médiem, které používáme pro to, aby se ten duchovní proces dobře rozvíjel, bývá kvalitní film. A tím odpovídám zároveň na otázku, jaké filmy vybíráme. Ty filmy nemusí být opravdu v prvé řadě filmy, které mají náboženskou tematiku, ale filmy, které jsou dostatečně kvalitní, tak aby nás nerušily z hlediska toho, jakým způsobem vlastně jsou formálně zpracovány. Oni totiž často, teď řeknu hroznou věc, jo, ale omlouvám se za to a je to opravdu zkreslení, samozřejmě hrubé zkreslení, ale někdy se stává, že zrovna ty filmy, které mají náboženskou tematiku, kladou tak velký důraz na to, aby zprostředkovali náboženské téma nebo aby předali dobrou náboženskou myšlenku, že trošku podceňují formu. A tohle si nemůžeme u filmových exercicí dovolit. Takže opravdu vybíráme takové filmy, které mohou být nositeli náboženské myšlenky nebo spirituality, ale ne nutně to musí být explicitní. Já teď nechci dělat seznam filmů, které nabízíme při duchovních cvičeních, protože jednak je šijeme na míru většinou přímo v těch konkrétních kurzech, konkrétní skupině účastníků a jednak vybíráme takové filmy, které opravdu spíš mají téma, které nás podněcuje k tomu, abychom se mohli dívat na svůj život, abychom mohli vést dialog se svým životem, zase v těch různých dimenzích, které náš život má, a jsou to filmy, které jsou nějakým způsobem existenciální. To znamená, je tam otázka po smyslu života, potom jakým způsobem zacházíme s těmi velkými tématy našeho života. A film tady vlastně nahrazuje to, co při klasických duchovních cvičeních to ignaciánského typu, čili které vychází z jezuitské spirituality, ignaciánské spirituality, tak film zaujímá to místo, které by tam za normální okolnosti měl biblický text. Protože při některých typech meditace a duchovních cvičeních nemusí být jenom ticho a pohled do vrstev mého života a jak jsou propojeny s Bohem tím jediným prostředkem. Při duchovních cvičeních, zejména těch ignaciánských, se velice často využívá posvátný text, základní text židovsko-biblické náboženské tradice, a to je Písmo svaté. Ale to právě při těch filmových exercicích využíváme vlastně spíše minimálně a hledáme, jakým způsobem obsahy zkušenosti, které jsou zakódovány v písmu, to znamená i zkušenost vztahu mezi člověkem a Bohem, se může promítnout do příběhu, který vnímáme na filmovém plátně. A jak tenhle ten příběh odráží z něco z našeho života a jakým způsobem nám může nabízet klíč k tomu, co my sami v životě prožíváme.
Mně to trošku připomíná aristotelovskou teorii katarze, kdy vlastně podobně funguje divadelní představení, kdy člověk prožije něco, nějaký příběh, a něco to s ním udělá. Udělá to něco s jeho emocemi, udělá to něco s tím, jak se dívá on na sebe a na svůj život, a může mu to odkrýt taky spoustu takových slepých míst, která nevidí. A podobně tedy jako film by mohlo působit jakékoliv umělecké dílo.
Nepochybně. Další obdobou tohoto žánru exercicí bývají třeba exercicie, které využívají zvuku. Protože ten princip, o kterém mluvíte, je v něčem podobný, ale je to jenom jedna část nebo jeden způsob, jak pracujeme s tím filmovým podnětem. Je to jenom jeden z typů meditace, který děláme. To znamená ten katarzní způsob, kdy se nechávám oslovit tím, co vnímám skrz audiovizuální prožitek, ale zároveň ta metodika, zrovna třeba ignaciánských exercicí, nepředpokládá ještě nějaké další způsoby, jak můžu meditovat s filmovým podnětem, ale to by bylo asi opravdu na jiný rozhovor, protože bychom se museli dostat k nějakému srovnání způsobu, jak meditujeme biblický text a jakým způsobem to ovlivňuje náš způsob meditace filmového podnětu nebo hudebního podnětu, pokud by šlo o exercicie, které pracují se zvukem nebo s hudbou.
A za tu dobu, co takhle pracujete s lidmi v Kolíně, vnímáte, že se nějak mění, tak jak se mění doba, že třeba lidé řeší dnes trochu jiné věci nebo přistupují k některým věcem jinak, tak jak se vyvíjí společenské klima?
Troufnu si nabídnout jenom subjektivní názor. Ne. Myslím, že ta základní témata jsou stejná. Samozřejmě, že nás ovlivňují covidy a ukrajinský konflikt a Amerika a Izrael, to je jasné, ale vlastně to základní téma, ke kterému se vztahujeme a které je pro nás důležité a pořád se vrací, je, jak naložit se svým životem tak, abychom věděli, že náš život je dobrý, že jsme ochotni si za ním stát, za tím, co žijeme, a abychom věděli, že jsme šťastní. A když nejsme šťastní, tak co pro to můžeme udělat? A tahle otázka, myslím, že se nemění, nebo hledání odpovědi na tyhle ty základní otázky, to zůstává stejné.
A jak hledáte odpovědi tady na tyhle ty základní otázky vy sama?
To, co nabízím druhým, nabízím v prvé řadě sama sobě. Vlastně bych si netroufla nabízet cestu, po které sama nejdu. A proto Kolínský klášter, a tím se vlastně trošičku vracím na začátek toho, o čem jsme spolu mluvili. Kolínský klášter jsme začali provozovat s mými kolegy jezuity, prostě proto, že jsme chtěli dál rozvíjet naši vlastní duchovní cestu za pomocí těch prostředků, které jsme sami pro sebe objevili jako vynikající, úchvatné a skvělé a přišlo nám líto, že bychom po téhleté cestě šli sami a že by neměli sloužit i druhým lidem. Ale to prostě znamená, že sama po téhleté cestě mám jít a vlastně chci jít. Ono mě to pořád opravdu hodně baví.
A kdybyste teď mohla pozvat naše posluchače do kolínského kláštera, na co byste je nalákala? Co byste... No jak by vypadala ta neodolatelná pozvánka?
Máme dobrou zkušenost s tím, že když si lidé prochází program, který nabízíme, různé kurzy, takže intuitivně si umí dobře zvolit něco, co by jim udělalo radost a co by jim mohlo být ku prospěchu. Tak tohle myslím si, že je důležité a zároveň moje srdcová záležitost v poslední době je propojení kontemplace s tělem, protože zase sama pro sebe jsem zjistila, že není dobré přeskakovat tělesnou dimenzi ve spiritualitě. Podle mě je to vždycky zdrojem takových potom různých odnoží gnoze, teda těch nedobrých odnoží gnoze, gnostické spirituality, která pohrdá tělem. A dlouho jsme hledali nějaké dobré spolupracovníky, se kterými bychom se rozuměli ohledně toho, jak dobře propojit opravdu spiritualitu s tělesností, že to není jenom o cvičení, o fyzickém pohybu při duchovních cvičeních, ale že tělo je základní nástroj, který jsme dostali k tomu, abychom žili a že nám někdy dává vlastně dobrou zpětnou vazbu ohledně toho, jestli ta duchovní cesta, na které jsme, jestli nám opravdu prospívá a jestli se opravdu rozvíjíme, nebo jestli jsme se třeba někde zrovna trošičku nezatoulali a nestratili. Nechci zase, bylo by to na další rozhovor, ono to je téma, které je, má různé podotázky a pododpovědi, ale samozřejmě není to o tom, že spiritualita, která pracuje s tělem, by měla vést k tomu, že budeme fyzicky úplně zdraví, ale to téma je právě, jak pracovat s tím, co mi tělo říká o mém duchovním životě a jak moc opravdu spolupracovat v duchovním životě s tělem tak, abych mohla, zase řeknu to křesťanským jazykem, mohla s Bohem kráčet celá, abych mohla Boha opravdu milovat celou svou duši, celou svou myslí, celým svým srdcem, ale taky celým svým tělem. Aby tohle všechno našlo prostě svoje místo u Boha. My v křesťanství proto máme krásný pojem vzkříšení těla a na nebe vstoupení, jo, nebo na nebe vzetí, tak to je to, co nám přeju, aby celý náš člověk opravdu mohl se prožívat jako ten, kdo je živý, kdo prochází nějakou zásadní transformací do radosti, do nějakého uzdravení, velkého uzdravení a do velké svobody a abychom tam byli celí, nejenom hlavou, nejenom srdcem, ale i tělem, abychom byli tam, kde máme být.
To je krásný závěr našeho pořadu, Deniso. Já děkuji, že jsme o tomhle všem mohli mluvit a někdy příště se budu těšit na shledanou.
Těšilo mě moc a přeju hezkou neděli.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Vltavy přeje Terezie Bečková.
Podcast Credo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.